определено се активира кредитния пазар в България и в общи линии ние сме на мнение, че двете страни са неравнопоставени, определено. Всички знаят, че за интересите на банките и въобще кредитните институции като цяло се грижат юристи, икономисти, специалисти, всякакви тисти, иллюзионисти и така нататък. Докато в повечето случаи един кредитополучател или лизингополучател, той е недобре подготвен за материята, която му се предлага. Той отива от необходимост при дадения кредитополучател или лизингополучател и в повечето случаи не е наясно с материята, с дребния шрифт, както се тиражира в пространството този термин. И често пъти това е така, има негативни последствия за самия кредитополучател. Често пъти самите кредитори спекулират с положението си към момента. И тези две предпоставки доведоха до ситуация, в която кредиторите битуват правилата и злоупотребяват често пъти с закона. С предимства, с начисляване на незаконосъобразни лихви, такси, комисионни. И от тази гледна точка страда крайният потребител. Нашата цел е основно да възстановим този баланс между кредитори и длъжници, да дадем възможност на възможно най-много хора да получат правни консултации и да бъдат, макар и съвсем повърхностно правно консултирани и правно подготвени за евентуално такъв един последващ етап от тяхното развитие, именно получаване на кредит, лизинг и въобще финансиране като цяло. Втората цел, която искаме е да инициираме промени в българското законодателство, а именно създаване на закон за фалита на физически лица, тъй като нашата асоциация е ориентирана определено към физическите лица, тъй като при юридическите лица нещата определено са така регламентирани, макар и не на 100%, но считаме, че унеправдания е в повечето случаи физическото лице и затова всъщност сме създадохме. Бихме искали също така да ви разкажа все пак за дейността ни до момента. Имаме учредени три приемни в София към настоящия момент. Като тенденцията е, разбира се, да имаме приемни в цяла България или поне в областните градове на страната. Също така имаме интернет присъствие в интернет портала ни. Също може да се подават жалби, които да бъдат разглеждани и да се предложи възможно така адекватна и навременна защита и реакция при проблем с кредитополучателите, с кредиторите. Бих искал да дам думата на адвокат Черногорски за някои детайли, с които възнамеряваме от тук нататък да се занимаваме.
Добър ден на всички присъстващи. Относно задачите, с които се занимава асоциацията, освен да дават правни консултации на всички нуждаещи се и потърпевши от кредитори, граждани, единствено и само, нека подчертаем, че се отнася за физически лица, така и също, както каза председател на асоциацията, възстановим баланса и както в съдебна фаза, при отношенията между потърпевши и кредитори, така и при извънсъдебно. Напоследък и не в последно време са налице факти и обстоятелства, които говорят, че кредиторите, опирайки се на неинформираността и некомпетентността на гражданите, които се нуждаят от някакъв вид финансиране и тяхното непознаване на закона, нарушават или заобикалят закона. В конкретен аспект мога да посоча, че налице обстоятелство, при което банките не спазват дори международните счетоводни стандарти. Показвайки това, имам предвид следното. Налице е и приет международен счетоводен стандарт, едно, който определя счетоводната политика на банките. Съгласно него и съгласно другите стандарти 33, 38 и 39 от международните стандарти е налице фактори и обстоятелства, че банките трябва да разработят критерии относно своето поведение и отношение с клиентите си. Визирайки това, следва да посоча, че съгласно действащите международни счетоводни стандарти и директивите на Европейския съюз, всяка една банка в определен период, просрочен, трябва да отнесе тези свои просрочени вземания от сметка в редовен кредит, в сметка просрочени вземания и след 90-я ден просрочие трябва да отнесе тази кредитна експозиция в сметка съдебни вземания. От този момент, ако банките правилно прилагат счетоводната си политика, начисляването на договорната лихва и наказателната надбавка, които съществуват във всеки подписан от един кредитополучател договор за кредит. След тази дата те трябва да начисляват единствено и само законна лихва. Банките умишлено чрез своите вальори не правят тези счетоводни статии и записвания, следствие на което се вижда и от масовата практика, че кредити, които са минали в просрочени, се забавят тяхното съдебно изискване или пристъпване към предявяване правата на кредиторите по съдебен ред в рамките на една и две години, от което банките правят неоснователно обогатяване, следствие на което натрупват близо една трета по наши изчисления от главницата по дълга в суми по договор на лихва и наказателни надбавки. Тази злоупотреба е вследствие на заобикаляне на закона. Същевременно от страна на Българска народна банка и отдела и банков надзор не са на лице никакви адекватни действия по упражняване на нейните правомощия да спрат тези закононарушения или да кажем по-точно с заобикаляне на закона. Същевременно в хода на нашата дейност ние ще консултираме всички потенциални и кредитополучатели, такива, които са пострадали от кредиторите, стига те да не са изпуснали своите законови срокове за възражение, следствие на което при членство в асоциацията те ще получават безплатна правна помощ в рамките и по въпроси, изключително само касаещи техните нарушения на техните права по отношението и взаимоотношенията им с кредиторите. Същевременно ще дам думата и на колегата да обясни законодателната инициатива, в която ние ще се включим и която ще предприемеме с оглед да възстановим именно този баланс, към който се стремиме на равнопоставеност, тъй като равнопоставеността между двете страни е заложена както в Гражданско-процесуалния кодекс, че две страни трябва да са равнопоставени, така и в Закона за задълженията и договорите, който казва, че договорното между две страни, но банките и другите лизингодатели и тези, които оперират и предоставят заемни средства на трети лица, налагат едни договори, които не подлежат на промяна в никакъв аспект и в никаква точка. Точно тук се нарушава баланса между страните и тяхната равнопоставеност.
Здравейте на всички присъстващи. Здравейте. По отношение на този баланс, който е нарушен, в нашето законодателство следва да бъдат направени съответните промени, които да защитят правата и на физическите лица длъжници, като тук следва да подчертая не в тесния смисъл на думата длъжник, който е взел кредит от банка или от към монополистите, Топлофикация, ЧЕС, Софийска вода, изобщо неизчерпателно изброените в случая дружества, които предлагат разни комунални услуги, телекомуникационни също така. Бидейки длъжник по такова договорно отношение, в настоящия момент, ако задължението е достатъчно голямо, грубо казано, ти ставаш вечно техен, защото един кредитор, като изкара изпълнителен лист, с всяко действие може да до безкрай да те гони. И по този начин ти затъваш все повече и повече, което не е в интерес и на обществото, както всички много добре знаем. В Европейския съюз отдавна държавите самите те са приели закони, които регламентират статуквото на физическите лица длъжници и се нарича закон за фалита на физическите лица или частния фалит. В България от някакво количество време се говори за законодателни инициатива в тази насока, като това, което е отбелязано в медиите и това, което, с което ние сме запознати, е, че ще правят някакви промени в Търговския закон, което е недопустимо, тъй като Търговския закон урежда статута и взаимоотношенията на търговците. А физическите лица са съвсем отделни лица и би следвало техният статут като длъжници да бъде определен в отделен закон, както е направено навсякъде по света. Нашата идея е да не откриваме топлата вода, както много обичаме да го правиме ние българите, а да черпиме опит от хората, които вече са го направили. Като в момента превеждаме няколко закона на френския и испанския, за да видим все пак какво са направили хората в тази насока, за да може да предложим и да участваме активно при законодателните промени относно фалита на физическите лица, който е в сегашното положение на финансова криза на цяла Европа и България, е много важен институт, който следва да бъде въведен в българското законодателство, за да може да бъдат регламентирани в последствие отношенията на длъжниците, които нямат пари да си изплатят всичките задължения към кредиторите и да започнат от начало. Този фалит, тази несъстоятелност ще бъде регламентирана от кой момент едно физическо лице е в състояние на несъстоятелност, какви ще бъдат способите за издължаване към съответните кредитори и в крайна сметка да има една точка, един край на това мъчение, на което в момента са подложени длъжниците до безкрай. Това е първата ни инициатива в тази наша задача, законодателна инициатива при взаимодействието с държавните органи и кредиторите. По-нататък, вече в зависимост от това как се развиват нещата, смятаме, че ще възникнат и други неща, с които бихме могли да допринесем за обществото.
Във връзка с извършеното от наша страна изложение, ако имате някакви въпроси, бихме готови веднага да отговорим.
Какви са възможностите да се сложи край на това мъчение, както казвате? Някой пример може?
Да. Първото нещо, което следва да бъде въведено като институт в българското законодателство, това е един давностен срок, който към настоящия момент съществува само по отношение на публичните задължения на лицата, който е 10 годишен абсолютен давностен срок. Държавите по света са възприели такова нещо и по отношение на частните задължения. Тоест, независимо от прекъсването и спирането на давността с определени законови действия в съдебно-изпълнителния процес, След като изтече този давностен 10 годишен срок, вече кредитора не може да предприема никакви действия, освен ако дължника доброволно не си плати, разбира се, задължението. Това е едното, което. Второто, което е, в момента в България съществува една наредба за несеквестируемия минимум и съответно длъжника трябва да направи възражение пред съдия изпълнителя, ако той е насочил изпълнението върху някакво такова имущество. Но то не е законово уредено, защото хората не го знаят това нещо, пропускат да правят възражение в един прекрасен момент имущество, което не би следвало да бъде осребрено, бива осребрявано. Това също би следвало да бъде вкаран в този закон за фалита на частните лица. Третата насока, в която следва да бъде разработено законодателството, е от кой момент настъпва фалита и кои лица ще се присъединят към масата, от която след това ще бъде осребрявана имуществото и ще бъдат удовлетворявани. То ще бъде подобно на несъстоятелността на търговците. И тогава те съразмерно се разпределя от, условно казано, от едни 1000 лева. Няма да получи само банката 1000 лева, а пропорционално всички кредитори, които са се присъединили към вземанията на един длъжник. Това е общо ли?
В допълнение само ще посоча, че в бъдещата законодателна инициатива ще бъдат определени точни и ясни параметри в кой момент едно физическо лице изпада в така наречената несъстоятелност и в кой момент то има право да се възползва от това. Също така ще бъдат уточнени точни и ясни параметри за кредиторите, дали по тяхна инициатива биха инициирали такава несъстоятелност или следствие на инициирана несъстоятелност от физическа деятелност.
Предотвратени злоупотреби от страна на кредитополучатели, т.е. този закон да е начин да не си платят дълговете.
Наистина тежка ще е задачата да удовлетворим интереса на кредиторите. Много ще бъдат възраженията в тази насока. Особено предполагам, че много мъчно ще бъде вкаран и в закона, самия закон като законодателна инициатива в Народното събрание, поради факта, че знаем, че големите монополисти имат лоби, което не може да остане скрито в Народното събрание, което ще ни попречи да приеме закона така, както би следвало да бъде приет. Конкретно в отговор на вашия въпрос, може би, но след обсъждане от всички компетентни за приемането на закона органи, Министерството на правосъдието, Народното събрание, дори и представители на самите кредитори, ще уточниме как точно ще могат да бъдат предотвратени злоупотребите. Може би един от вариантите е, че знаеме, че има начална дата на несъстоятелност, която се определя от специалисти, вещи и лица, и в тази връзка всички сделки, които са извършени от физическото лице, което е изпаднало в несъстоятелност, могат да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите. Може би това е един от вариантите, който освен защита на физическите лица, ние ще гледаме да защитим и кредиторите.
Извинявайте, колко жалби до момента са получени във вашите центрове, тук в София и в страната?
700. Над 700. Само бих искал да допълня колегите.
Тъй като асоциацията отскоро, жалбите са подадени, в момента ние предимно консултираме клиентите ни, но тъй като асоциацията е на доброволни начала и когато уведомиме нашите, т.е. потърпещите физически лица по отношение на членството, което трябва да бъде извършено, както забелязахте, аз споменах, че безплатна правна помощ ще получават членовете на асоциацията. Тъй като сме организация, която се издържа изцяло единствено от помощи, спонсорство и дарения, издръжката и покриването на адвокатски хонорари или към момента ние с колегата дори работиме, както се казва, безплатно, като ползваме един член от закона за адвокатурата, който определя, че на лица, които нямат възможност да платят, може да им се оказва безплатна правна помощ. Но в един момент безплатната правна помощ в момента се опира единствено и само до консултации по отношение, когато влизаме в съдебна фаза с оглед и постъпването на парични средства в асоциацията. Тя е обвързана с членство, тъй като има необходимо присъщи разходи, които се извършват с асоциацията, и въпреки, че те дори в момента да се покриват от нас, не може това да продължава до безкрай.
Колко струва членството при вас? Членския внос?
Месечният членски внос е 7,50 на месец.
Годишна членска вноска се връзва под 100 лева. Но срещу това всичките членове получават безплатна правна помощ, включително и по съдебните производства.
Да, за неопределен брой казуси.
А задължително ли е да стане член всеки, който се обърне към вашата организация?
Не, разбира се.
Към момента и на нечленове даваме правни консултации, но що се касае до съдебни производства, ние не можем да влеземе в съдебни производства без членство. В момента оказваме правна консултация и консултации в правен аспект на всички потърпевши физически лица напълно безвъзмездно и безплатно.
Единствено заплащането на тази такса ли се изисква за членство? Или
като... Да, по принцип на тази такса се изисква като членство, следствие на което члена придобива своите членски права съгласно устава и може да се възползва в тях, може да участва и в работата на асоциацията, в разкриването на други центрове в областните градове и разрастване на дейността на асоциацията. Разберете ни, в момента тръгваме с наши ресурси. Искаме правилно да бъде разбрано, но целта ни е да нарушим именно баланса. Разбираме, че се бориме срещу монополисти, срещу фирми, структури и корпорации с влияние, които нямат сметка и не искат това, което ние желаем да стане и да им се получи една равнопоставеност да бъде постигната, така че ще е доста трудно.
Извинявайте, колко жалбите срещу монополистите ли са най-много или срещу банки или зингидобити?
Различен брой. Има и срещу топлофикация, има и срещу банки. Но много често хората идват, мислейки, че биха могли да получат правна защита, но много голям брой от тези казуси са вече с пропуснати срокове, възражения и няма как да им помогнем. Но поне ги консултираме и им казваме, че това се е случило вече.
Би искал да допълня към колегите, които бяха изчерпателни, всъщност ролята на нашата асоциация. В повечето случаи критополучател или пострадалия по-скоро образно казано превива врат и плаща исканото от топофикация. Ако някой се осмоли, разбира се, да сезира държавните органи, най-често Комисията за защита на потребителя, следва едно разследване от съответната комисия, установяване на нарушението, на законно нарушението, налагане на акт на нарушителя и с това функцията на комисията се изчерпа. Ощетение си остава ощетен. Значи, това е нашата цел от тук нататък. Ощетение да не остава ощетен, ами да търси правата си до край.
Законодателни промени, по какъв начин мислите да ги предвижите? Имате ли подкрепа от страна на някоя институция? Въобще запознали ли сте някой с вашите?
Не, все още не. Към настоящия момент ние се запознаваме с законите, които са приети в други държави членки, за да бъдем напълно подготвени и да се включим в тези законодателни инициативи.
Корпорациите да бъдем атакувани, които разполагат с добри и правни кантори и добри юристи, което не отричаме. Ние желаем да сме изцяло подготвени с синхронизиране на европейското законодателство, на чуждото законодателство с това, което ще предлагаме. По отношение на синхронизиране на нашите действия и обсъждането и с други органи и институции, това ще стане в последствие, тъй като, знаете, при всяка една законодателна инициатива, тя влиза на разглеждане и в Министерство на правосъдието, където се образуват компактни групи. В тези компактни групи присъства представител на всяка една от заинтересованите страни. Вече в тези компактни групи реално се осъществяват реалните обсъждания и се формира конкретната законодателна рамка на самия законопроект.
Той е 10 годишен. Абсолютната давност е 10 годишна. Тоест, след 10 години, независимо какво е правил кредитора, не може по принудителен ред да събере вземанията си. За физически лица, частни...
Говориме само за физически лица. Като тяхната несъстоятелност може да бъде поискана отново, както от самия кредитор, както е в търговския закон по отношение на търговците, така и от самото физическо лице. Има индикации, че ако бъде прият и след приемането на такъв закон, масово лицата ще се възползват от този закон с оглед да се отърват от кредиторите си. Именно тук желателно е наистина осъществяването на връзка с самите заинтересовани лица кредитори, които да кажат, според тях най-разумният вариант, както го казах, е недействителност на сделките ви на физическите лица, за да предпазим и кредиторите. Разберете ни правилно, не искаме да ги ощетяваме, но искаме да покриеме правата на физическите лица и както и те да имат права, от които да се възползват. Евентуално в хода на влизането на законодателната инициатива и проекто закона вече в Народно събрание, от наша страна ще бъдат организирани срещи, същевременно допълнителни обсъждания. Ще гледаме по всякакъв начин да се даде гласност на този законопроект, както и, така да се каже, консултации на всички физически лица, които имат необходимост да узнаят какво ще представлява и как могат да се възползват от този законопроект. Наистина тежка е ситуацията от договорни лихви и наказателни надбавки, забавяне на срокове за предявяване на самото изискуемо вземане в съдебно, с което спират тези договорни лихви, наказателни надбавки и в последствие тече много малка законова лихва. Кредиторите злоупотребяват. Наистина злоупотребяват. Не само банки, ВИК, всички дружества, топофикации злоупотребяват.
Ако този закон за кредитите на физическите лица не бъде прият, какво се случва с вашата асоциация?
Значи нашата асоциация ще продължи своята дейност, като тя ще продава съответствие каквото прави и в момента, а консултации на физическите лица в съответствие с сега действащата законова рамка. Нека си го кажем, както се казва направо, както определени юридически хватки и номера се прилагат от кредиторите, така и физическите лица могат да прилагат определени хватки и номера, които да прилагат на кредиторите. И ако се стигне до там, че лобито на хората, срещу които и корпорациите се бориме, не ни позволят да приемем такъв закон, не виждам законова пречка ние да консултираме физическите лица как да се отърват от кредиторите си.
Бих искал и аз да кажа още няколко думи относно нашата дейност. Към нашия интернет портал aok.bg се подготвя един форум, в който форум да бъдат консултирани от специалисти ощетени, в който форум да се разменят мнения, казуси. Подготвим и текст, в който текст ние заостряме вниманието на потенциалните кредитополучатели, лизингополучатели, относно текстовете на договорите на водещите лизингови и кредитни компании, тъй като определено в техните общи условия има клаузи, които са според нас на закона съобразни или неморални.
Преди да приключим или ако няма повече въпроси, искам само в бъдещите си срещи да ви помоля, вас като журналисти, в бъдещите си срещи с съответните кредитодатели, лизингодатели, предоставящи заеми на трети лица, финансови институции, нефинансови институции, да им зададете следния въпрос. Защо след като в закона задължението и между две страни е доброволно волеизявление, при които страните си договарят условията, при които ще осъществяват взаимоотношенията помежду си, нито една от тези институции не позволява да бъде извършвана промяна в така наречения шаблонен договор, който те представят? Защо лишават съответните физически лица от правото им да променят договора в определени точки или да изменят няколко определени точки от този договор, който им е наложен към шаблонен? Дава им се шаблонен договор, им се казва това, подписваш или си гледай работата. Същевременно, когато опреме до нашите, така да се каже, членове или физически лица, когато опрат до разговори с тези до разговори с служители на тези организации, се оказва, че служителите на тези организации нямат никакви правомощи, освен да дадат шаблонния договор и да му кажат подписвай, не мога да се оправя по-нататък по отношение на договора, ама това трябва да го докладвам на три инстанции нагоре по структурата, не може да стане в никакъв случай. Просто задайте им този въпрос, защо не могат да се променят договорите? Благодаря много, ако няма повече въпроси. Приятен ден.
Благодаря. До скоро.